Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Tervetuloa studioon, entinen nyrkkisankari, nykyinen kirjailija, mitä kaikkea muuta valmennuksesta alkaa, Jarkko Stenius.
Kiitos, kiitos.
Onpa ilo saada sut siihen. Mä tiedän, että sä et ole ensimmäistä kertaa Radio Dayssä. Varmaan puhutaan siitäkin kohta vähän, mikä se tausta siihen liittyen on, mutta mä oon vähän odotellut, että tulisi joku semmoinen hyvä veruke, että mä kerään rohkeutta kysyä sua tänne aamuvieraksi. Ja nyt mä pitelen käsissäni sitä syytä, mutta mä oon tosi iloinen, että sä oot siinä.
Kiitos, kiitos. Kiva kuulla. Joo, oli kiva tulla tänne.
Se debyytti taisi tulla tehtyä ohjelmassa, johon ehkä sopii hyvinkin toi, millä mä lähdin heti kirjan takakannen nimikettäkin noudatellen kutsun entinen nyrkkisankari. Sä oot ollut X-Criminals-ohjelmassa haastattelussa aikanaan.
Joo, joo, siellä mä olin Late ja Alin kanssa juttelemassa.
Selvisit siitä prässistä.
Joo, joo, kyllä. Kyllä, ja sitten on myöhemminkin ollut äijien kanssa tekemisissä, joo. Niistä on ollut, joo, on ollut kiva jutella heidän kanssaan.
Se on vähän semmoinen konsepti tuo X-Criminals, että kun siellä kerran käy, niin kuulemma vähän jää silleen, että jää äijien kanssa juttu sitten päälle, että sitten siinä pidetään jonkinlaista yhteyttä sen ohjelmankin jälkeen, näin mä oon ymmärtänyt.
Joo, no ainakin mulla on käynyt niin.
Sulla on tämmöinen kokemus. Hei, katsotaan miten käy tämän tunnin jälkeen, minkälaisissa jutuissa me ollaan, kun tämä haastattelu on tehty, mutta syy miksi oot täällä studiossa sen lisäksi, että kun muistan kuunnelleni tuon X-Criminals-haastattelun, niin tuli silloin sellainen fiilis, että olisipa makeeta avata sun elämäntarinaa myöskin aamun radiokuuntelijoille. Mutta nyt sen lisäksi, että sun storia voitaisiin vähän rauttaa tänään, niin erityisesti päästään puhumaan uutuuskirjasta. Se tuossa muutama päivä sitten näki päivänvalon ja mäkin sain perjantaina oman kappaleen ja viikonloppuna ammentelin kirjasta nimeltä Särkyneet, tarinoita kadun varjoisalta puolelta. Tämä on tiivis teos. Ei ole sivumäärä semmoinen, että kannattaisi kauhistua, mutta nimenomaan semmoinen paketti, että sä huomaat uponnees muutamaksi tunniksi jonnekin todella syviin sfääreihin ja sieltä pitäisi yhtäkkiä jatkaa semmoista viikonlopun perhearkea, niin ei ollut ihan helpoin tilanne. Tämmöisessä ympäristössä itse luin, sain muksut päiväunille ja kirjan käteen ja sitten muuten mentiin. Mutta kirjassa avataan elämäntarinoita, rosoisia, rehellisiä elämäntarinoita sieltä elämän varjoisalta puolelta. Mistä ajatus, Jarkko Stenius, tähän kirjan tekemiseen?
No siitä oikeastaan, että mä halusin niin kuin raottaa sellaista häpeän varjoa, kun ihmiset häpeä sitä, että ne on särkyneitä. Ja sitten se, niin kuin, se estää meitä niin kuin just pääsemästä siihen todelliseen loistoon, kun me niin kuin salataan se, että me ollaan särkyneitä. Et itsellekin on ollut ihan huippuhomma, että myöntää, että on särkynyt ja on ihan ok tällaisena. Niin se on ollut se, niin kuin, se, on ollut se armon lähde silleen, että niin kauan kuin sitä peittelee. Ja mulle on ollut tärkeää puhua siitä niin kuin julkisesti. Ei tietenkään kaikkia täytyy puhua julkisesti, mutta jollekin ystävälle voi vaikka sanoa, että hemmetti, mä oon rikki. Joo, että se on ollut niin kuin, ja just se stigma, että sitä, siinä vanhakantaisessa suomalaisuudessa niin epäonnistumisia pidettiin häpeällisinä. Ja kun nehän kuuluu kaikkien meidän elämään, että mitä niitä häpeämään, että tässä on niin kuin kompuroitu mitä on ja sitten selvitty, miten on. Et meidän tarinat, et kun mä niinku kannatan, että ihmiset jakaisi niitä tarinoitansa, niin silloin muittenkin olisi helppo samaistua siihen, että toikin on ollut rikki. Ja tässä Särkyneessäkin moni löytää itse, sitä kertoo tavallisista ihmisistä, jotka on joutunut luisuun. Niin ihmiset niinku tajuu, että hemme, että toi on käynyt läpi sama kuin minä, ja toi on käynyt samanlaisen luhistumisen läpi, ja toi on samalla lailla itkenyt. Ja että se on uskomattoman vapauttavaa, kun tajutaan, että jollain on samoin fiiliksi kuin itsellä.
Se tuo sitä vertaistukea, mutta samalla nimenomaan laskee sitä rimaa siihen, että ymmärtää, että mä en ole yksin. Mä en ole ainoa, jota elämä on potkinut päähän tavalla tai toisella.
Just näin. Ja kun mä vedän näitä retriittejä, missä niin kun tätä mielenrauhaa harjoitellaan ja siellä on myös vertaistuellisia keskusteluja, me jaetaan niin kuin omia traumojamme. Ja mä aina aloitan sen silleen, että mä jaan niin kuin omat jutut ensin silleen niin kuin raadollisimmillaan. Ja sen jälkeen sieltä innostuu joku toinenkin kertomaan. Ja sitten on tyypillisesti niitä, jotka on ajattelee, että en mä mitään kerro. Sitten ne ehkä pysyy yhden päivän hiljaa, mutta seuraavana päivänä nekin sitten vapautuu, kun ne huomaa, että näillähän kaikilla on samanlaisia salaisuuksia kuin mulla. Että ei ne ole sen pahempia.
No nämä tarinat, mitä tässä kerrotaan, niissä on toki, mennään hienotunteisesti, eli nimiä on ainakin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta muutettu. Luodaan toki siinä mielessä sellainen turvallinen, tämä muotisana turvallinen tila, mutta se tarina kerrotaan sellaisena kuin se on, ja nämä on syntynyt haastatteluiden pohjalta.
Joo, kyllä.
Minkälaisia kohtaamisia ne on? Niitä on, eikö niitä ole 8 kappaletta?
Joo, 8 niitä. On joo,
joo.
Kyllä.
Ja niistä nyt niin kuin sitten se yksi on sellainen, mitä kuljetetaan sekä kirjan alussa että lopussa, ja siihen sulla on hyvin omakohtainen juttu. Voitaisiin sitä vähän ehkä tarkemminkin raaputella tässä aamutuokion aikana, mutta noi haastatteluhetket. Sä kuvailet niitä kirjassa semmoisena, sä oot, esimerkiksi ootte sopinut tärskyt jonnekin kahvilaan ja sit on juteltu.
Joo.
Ja hyvin silleen, niin kuin, miten mä sanoisin, elävästi kuvaat sitä tilannetta. Pystyin sieluni silmin näkemään näitä hahmoja, joita sä kuvaat tässä kirjassa, kun he tulee sinne paikalle. Yhdellä on koira mukana ja miten hän kävelee, minkälainen se olemus on. Ja sitten alkaa se juttelu. Ja siitä välittyy jotenkin se fiilis, että he on sinut sen kanssa, että nyt he kertoo oman tarinansa. Mutta se on varmaan ollut melkoinen prosessi uskaltaa avata suunsa.
Joo, on, mutta yllättävän helposti niin kuin ne kaikki avasi suunsa. Että ei se, siis, ehkä se on, kun mulla on se suhtautuminen niin eri, että kun mä niin kuin naureskelen suunnilleen niin niitä tarinoille, se silleen niin kuin vertaustuollisesti, että mitä kauheampi juttu, niin sille niin. Nauretaan. Tietty siinä on pari rajatapaus, millä ei pystynyt oikein nauramaan. Ja sitten joo, just näin, että oli se, joo, että mun mielestä, musta tuntuu, että ihmisten oli helppo kertoa se tarina niin kuin mulle. Mm. Et kun mä ymmärrän sen vähemmästä kuin mitä niinku jollekin kokemattomammalle ihmiselle selittää, niin ei tarvitse niinku vääntää rautalankaa tajua, mistä on kyse.
No mä tuossa sanoin alussa, että ehkä se surullinenkin juttu on se, että jos piti etsiä 8 tarinaa elämän sieltä nurjalta puolelta, jossa ei ole minkäänlaista välttämättä onnellista loppua tai semmoista, että nyt kaikki on hyvin ja elämä on jotenkin rosaset pinnat on rapsuteltu pois, niin niitä ei ollut ollenkaan vaikea löytää.
Ei ollut vaikea löytää, ja sit niitä on ollut vielä paljon enemmänkin niitä tarinoita, mitä olisi ollut tarjolla, mutta nämä olivat sellaiset, mitkä mua itseä niin koskettiin, mitkä mä halusin jakaa.
Mistä nämä valikoitu, juurikin nämä tarinat, mitä kirjassa on?
No osa tuli sille somesta, kun mä laitoin ilmoitusta, että kaipaa tarinoita, ja sitten osa oli sellaisia, mitkä mä tiesin jo ennestään, että täällä on tällainen tarina, ja sitten mä otin niihin yhteyttä.
Eli osan kanssa sä oot kulkenut vähän niin kuin jo palan matkaa, ja
joo,
osa
olen.
Tuli tämmöisen lähestymisen kautta.
Joo,
just. No sä mainitsit noi retriitit, jota sä vedät. Sehän on sanana semmoinen, että osalle aukeaa saman tien retriitti. Osa on, että mikä juttu. Niin kerro näistä vähän lisää.
No retriitti on sellainen, että siellä vetäydytään vähän maailmasta hetkeksi enemmän tai vähemmän. Ehkä mun retriitillä vähän vähemmän. Ja silleen tiedetään puhelimen käyttöä vähemmällä ja ollaan siellä niinku keskenään pari kolme päivää jossain, vaikka ystävyyden majatalolla Turussa. Tai nyt mulla on Ruissalo kylpylässä, mä oon vetänyt sellaisia. Sitten siellä tehdään kehohuoltoa ja pysähdytään niin kuin itsen äärelle hetkeksi.
Keskitytään siihen olevaan.
Joo, ja just tähän olevaan, ettei vaan mennä. Niin aika moni meistä helposti menee sellaiseen touhoitustilaan. Että siellä on tarkoitus pysähtyä. Se on niin kuin hieno homma, että mä oon sinne saanut miehiäkin houkuteltua. Että yleensähän niin kuin naiset tekee tuollaisia juttuja, mutta mulla on suunnilleen puolet ja puolet. Riippuu vähän retriitistä, suunnilleen puolet ja puolet.
Mä veikkaan, että se, joka sun tarinaan tutustuu ja huomaa tavallaan sen, että minkä polun sä oot kulkenut, niin se saattaa olla monelle miehellekin, jolle se on muuten sellainen kynnys, niin sellainen olo, että okei. Jarkko on nähnyt ihan vähän muutakin kuin pelkän Turun ja Helsingin, ja se on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, pysähdy ja kohtaa nämä asiat, niin ehkä siinä tulee se olo, että no, ehkä mä sitten uskallan.
Joo, niin ja sitten on helppoa, että sitä puhuu sellaisen raksatelakkamiehen niin. äänellä ja sanoilla nämä, niin se on niin kuin helpompi olla siinä, että ei ole mitään sellaista, että no niin, laskeudutaan ihanaan itseen tässä nyt. Ja
Raksa telakkamiehen ääni on kyllä, se on hyvä kuvaus, pitää ottaa toi sanastoon käyttöön ehdottomasti.
Joo, kyllä.
Hei, avataan sitä sun tarinaa tuossa hetken päästä vähän. Mä tiedän, että se on siellä ekskriminaalisessa muun muassa avattu aika syväluotaavastikin, ja sen voi käydä kuuntelemaan, sille vahva kuuntelusuositus myöskin, mutta tarjotaan sellainen pieni tiivistelmä tuossa hetken päästä. Särkyneet kirjassa ne teemat, siellä on yksi tarina siitä esimerkiksi, että mitä on kasvaa rikollisten vanhempien kanssa. Yhdessä storissa alkoholisti äiti avaa aika raadollisestikin sitä, että minkälaista on kasvaa perheen keskellä, jossa omat lapsetkin alkaa mennä siihen luisuun. Vanhin poika on narkomaani ja tosi jotenkin lohduttoman kuulonen tarina, jossa on niitä semmoisia onnenhetkiä, hymyhetkiä. Se oli ehdottomasti tarina, jonka äärellä jostain syystä huonekin, jossa luin, alkoi tuottamaan jonkinlaista kosteuden tilaa. En tiedä, se oli varmaan jotenkin joku pöly siellä ilmassa tai muuta, mutta se jotenkin, että tulee se olo, että niin kuin vähän semmoinen, että vitsi kun voisi auttaa jotenkin tätä ihmistä, vaikka mä en tiedä kuka tämä on.
Joo, aivan.
Mutta miten sä käsittelet tuota tilanteita, kun ihminen avaa tarinansa, joka on lohduton, siinä on pelkästään jotenkin semmoista, niin kuin, että asiat on vaan mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Ja sitten kuitenkin, kun niitä taustoja katsotaan, niin lopulta tuntuu, että se ihminen on oikeastaan vähän osaton siihen, että sen elämä on lähtenyt siihen luisuun. Että se on ollut vähän niin kuin seurausta siitä, niin, mitä se on joutunut kohtaamaan.
Joo, että ei me tosiaan ponnisteta samalta alustalta tähän elämään.
Niin.
Että se on niin kuin työlain on se pehmeämpi alusta, että joo, vähän tahmeempi askellus.
Niin.
Ihan niin kuin sen, just lähtökohdat on niin kuin, että se on lähtenyt siitä kauheasta turvattomuudesta se elämä liikkeelle. Niin.
Mutta miten sä kohtaat tommoisen ihmisen, joilla on vaikka se, että sillä on niin kuin sellaisia ylisukupolvisia traumoja ja se on kasvanut itse vaikka ankarassa kodissa, jossa on ollut väkivaltaa, alkoholismia, muita päihteitä, kenties rikollisuuttakin ja se on riuhtassut itsensä sieltä jotenkin irti, mutta kaikesta näkee, että elämä on edelleen vähän palasina.
No se on no ensinnäkin tärkeintä on oivaltaa, että ei ole itse syyllinen siihen, että on sellainen kuin että sehän on niinku, että sehän on niinku omat vanhemmat on saanut sen aikaan niillä omalla turvattomuudella ja samahan niille vanhemmille on tapahtunut, että ei ole tavallaan kukaan ei ole syyllinen.
Mm.
Ja että se on niinku, että aika usein tollainen tyyppi syyttää itteensä. Niin kuin mäkin olen syyttänyt itseäni, että miksi mä oon näin paha. Niin kuin, mutta en mä ole niin kuin mahtanut sille mitään. Että mulla on niin kuin, silloin kun mä en ole tajunnut mistään mitään, niin mulla ei ole tietty ajatus, mulla ei niin kuin tullut päähän. Ja, että mä oon havahtunut vasta tosi myöhään.
Mm. Sinusta on tullut sen näköinen, mitkä ne elämän kortit on ollut, mitkä on jaettu.
Joo, kyllä.
Mut sun elämää lähdetään sitä, tässä on nyt kivasti, mä koko ajan houkuttelen sitä sieltä pikkuhiljaa esille. Avataan se tuossa seuraavassa osuudessa vähän tarkemmin vielä ihan ajan kanssa. Mutta kun sun elämää katsoo, niin vaihtoehtoja olisi ollut moneen kertaan katkeroitua ihan älyttömän paljon enemmän. Ja jotenkin todeta, että haistakaa itse, ei kiinnosta. Ja viedä elämäni, että mä en tiedä, olisiko esimerkiksi siinä tänä päivänä.
Joo, kyllä. Mulla on ollut sellainen, mä en tiedä, saanko mä kiittää sitä alun perin niin kuin urheilutausta, että mulla on ollut sellainen tietynlainen pyrkimys, sellainen selviytymisvietti ja sellainen, että mä oon niin kuin halunnut nousta. Vaikka ei ole aina työkalu, joka on ollut, niin mä oon ainakin halunnut jotenkin pinnalla pysyä. Tai en mä tiedä, onko mä edes halunnut pysyä toisaalta pinnalla, kun oon mä niin kuin pistoolipiippua pitänyt suussa.
Niin.
Et mä, en mä oikeastaan voi, niin kuin, ehkä siinä pitää tosiaan kiittää jotain ylempää voimaa. Eikä niin mitenkään ehkä edes.
Mm.
Että on niinku selvinnyt. Että en mä voi omaa ansiota ainakin siihen niinku, joo.
Armo on tullut osaksi.
Joo, just näin.
Ja armollisuus myös.
Joo, kyllä.
Hei, Jarkko Stenius on aamuvieraana. Me painettiin suoraan asiaan, mitäpä sitä säästelemään. Mutta otetaan ehkä semmoinen niinku teemaan kivastikin osuva kappale tähän väliin. Juha Tapio laulaa Elävien maassa, jossa on rohkea viesti siitä, että semmoinenkin, joka on ajatellut tänään, että mä muuten luovutan ja tämä oli tässä, niin aika monta hyvää syytä on jatkaa täällä Elävien maassa. Siitä Juhakin laulaa ja mä väitän, että Jarkko tietää siitä kanssa yksi tai kaksikin asiaa. Hei, me jatketaan studiossa hetken kuluttua juttua ja sukelletaan vähän tarkemmin siihen, että mitä kaikkea Jarkko Steniuksen omassa elämässä on tapahtunut, että hän tänä päivänä kohtaa niitä särkyneitä ja siitä on muodostunut myöskin tämä upea uutuusteos, jolla lähdettiin myöskin liikkeelle tässä aamuvierashetkessä. Tässä kuitenkin tämä Juhan biisi, Elävien maassa.
Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunutta. kulkis tiheän viidakon poikki, pitkin uomaa kuivunutta. Kuka ojentaisi kätensä, kun portaat sateesta on liukkaat? Istuis vieressä pitkään hiljaa, jos juttelu on niukkaa. Kuka kertois, ettei aivan kaikki mennyt sittenkään, että eessäpäin me tullaan löytämään. Monta syytä jatkaa vielä kaartuvalla hiekkatiellä, monta syytä kulkee elävien maassa. En tohdi pyytää, mutta kuulla, tahtoisin sen jonkun suulla. Me tarvitaan sua täällä elävien maassa. Hiiltä solis luita, repaleinen sielu ja henki, joka kurkottelee kuita. Ja päästää valo läpi, murtumista pohjaan saakka. Kevään lämmenen kallion voima, lohkareina talven taakka.
Nuorten miesten kiinnostus kristillisiin asioihin on noussut huomattavasti. Vaan löytyykö heille riittävästi ajatuksia herättävää ja koskettavaa kristillistä mediasisältöä? Radio Day etsii digitiiminsä vahvaa osaajaa tuottamaan ja toimittamaan mediasisältöjä erityisesti nuorille miehille. Jos tunnet nuorten miesten maailmaa, osaat hyödyntää somekanavia ja tuottaa mediasisältöjä, saatat saada mahdollisuuden olla mukana mullistamassa suomalaista kristillistä kenttää. Katso lisää radioday.fi/rekry.
Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
Aamuvieraani tänä aamuna on Jarkko Stenius, jonka uutuuskirja Särkyneet on tässä pöydällä, tarinoita kadun varjoiselta puolelta. Niillä lähdettiin oikeastaan liikkeelle sitä syntytarinasta. Miksi Jarkko kasasi kansien väliin rajujakin tarinoita, 8 kappaletta, jossa kaunistelematta pysähdytään semmoisten ihmisten tarinoiden äärelle, jotka ei ole saanut sitä kauhean helppoa osaa tässä elämässä. Mutta et ole, Jarkko, toden totta sinäkään saanut. Ja mä lupasin tuossa, että semmoista raotusta vähän siihen sun tarinaan voitaisiin tehdä tässä kohtaa. Vähän niin kuin, että miten Jarkko Steniuksesta tuli Jarkko Stenius, koska siellä on, siis siitä saisi elokuvan, mä väitän näin, siitä sun elämästä jo tähän asti eletystä. Ja tässä on todennäköisesti, jos herra suo, niin aika montakin vuotta ja vuosikymmentä vielä edessä, jotka voi pitää vaikka mitä käänteitä sisällään. Mutta tätä tähän astista yli 50 vuotta kestänyttä elämää, niin mistä me lähdetään liikkeelle?
No sitä mä itse lähden liikkeelle yleensä sit lapsuuden turvattomuuden kokemuksesta. Siitä, että minä en ole rakastettu, minä en ansaitse rakkautta ja minä en ole niinku arvokas sellaisena, että arvo pitää niinku ansaita. Just, että pitäisi olla niinku Cantores Minoreksen kuorossa, niin sitten on, niinku, sit on ansaittu se rakkaus.
Ja tennismailla kädessä harrastamassa niitä juttuja, mitä äiti toivoo.
Joo, mitä äiti toivoo ja sit olisi hyvä poika. Että niinku, just, että et mun valintoja on niinku hävetty. Että mun äiti on sellaisen niinku häpeäsiä ja menee muuhun istuttanut. Että hän niinku häpesi kaikki mun valintoja ja salaili niitä meidän sukulaisilta. Että taas se Jarkko meni tonne. Just, että mitkä ei häntä miellyttänyt. Niin. Joo, ja isähän mulla oli lähtenyt menemään jo silloin, kun mä olin 2-vuotias.
Mm. Sä oot kasvanut isättömässä kodissa.
Joo, ja sehän kanssa niinku, yleensä se maskuliinisuuden vääntää väärään suuntaan. Mm.
Stadin kundi.
Joo.
Missä on niinku se, mistä lähdetään liikkeelle? No niinku maantieteellisesti Helsingissä.
Tuolla Kannelmäki Akseli ja tällaista. Joo, nämä on hienoja huudeja.
Joo, Kantsu jäbä.
Joo, joo.
Se on omanlainen maailmansa Kannelmäessä. Se on legendan maine se kaupungin osan varmaan joo, ihan hyvästäkin syystä. Rakkaudettomassa tai semmoisessa häpeän viestissä sä lähdit kasvamaan. Sitä ei kuitenkaan lapsena ymmärrä.
Ei se siinä ole paha just, kun sä oot ihan niinku ohjattavissa ja sitten että tulee sellaisia käytösmalleja niinku vanhemmilta että, tai niinku äidiltä, että sä et niinku tajua, että sua ohjataan ihan niinku väärään suuntaan. Että tulee sellainen, että sä rupeat syyttämään niinku muita kaikesta ja se on kiukutteleva ja se oma voimaisuus oli tosi vahvaa, että kaikki pitää saada aikaa itse. Ja se on, että siinä se arvottomuus loi niinku sellaisen panssarin, että siitä ei päässyt mikään läpi. Mm. Että ei kannata niinku kiintyä mihinkään, ettei joudu menettämään. Se oli se elämän motto. Että rakkaudesta piti aina kääntyä pois. Kaikesta kiintymyksestä piti kääntyä pois.
Miten se konkretisoitu? Miten se niinku ilmeni sun elämässä?
No se oli ihan silleen niinku pois kääntyminen vaan, että heti kun rupesi tuntemaan, että jotain syvempää tunnetta jotain ihmistä kohtaan, niin piti kääntyä lähteä pois. Ja.
Mm. Eli tämmöinen tietynlainen sitoutumiskammokin.
Joo, todellakin. Mm. Joo. Ja on se niinku vielä tänäkin päivänä mä saan taistella sen asian kanssa, että eihän se lähde silleen kertaravistuksella niinpä pois tollainen. Mitä vuosikymmeniä niinku istutettu ja hakattu sinne niinku oikein vasaralla sinne pohjaan, ei se niin kuin lähde silleen yhdellä ravistuksella. Mm.
Missä vaiheessa sä aloit niin kuin tajua, että muhun on kasvatettu tämmöisiä ajatuksia, nämä on muuten jo niin tuolla selkärangassa, että mä taidan näiden kanssa taistella elämäni loppuun asti.
Joo, se oli ihan, siis se oli, mä olin yli 40, että se oli, mun meni se niin myöhään. Että se on niin kuin, se mulla on oikeastaan, että siksi vaikka näitä kaikki tarinoita haluaa kertoa ja omaa tarinaa, että jengi voisi niin kuin havaittua vähän aikaisemmin. Mm.
Eli on joku reilu 10 vuotta suunnilleen.
Joo. Silloin kun sen Nyrkkisankari kirjoitin, niin se oli 2015. Niin silloin mulla ei esimerkiksi tuosta äitin suhteesta ollut juurikaan hajua. Mm. Että mä en niin kuin tajunnut ollenkaan, mitä vaurioa hän on muuhun aiheuttanut. Ja äitihän aiheuttaa aika paljon vaurioa niin kuin just poikalapselle. Ja.
Joo, äidin ja pojan välinen suhde, se on aika spesiaali. Mutta se on sitä hyvässä ja pahassa.
Joo, niin joo. Joo.
Puhuvat, että se menee ehkä vähän mustavalkoisesti katsottuna silleen se jako, että isä ja tytär ja äiti ja poika, mutta eihän sekään toki niin kuin on siinä poikkeuksia, yksilökohtaisia eroja, mutta jotenkin se vaan tahtoo toistaa sitä kaavaa aika usein.
Joo,
siinä on
kyllä
merkityssuhteet aika korostettuna esillä. No, miten se näkyy sitten, jos vaikka katsoo sun semmoista varhaislapsuutta, teini-ikää kohti, kun mennään se ympäristö, missä sä kasvoit ja koti, missä sä kasvoit, minkälaista se elämä oli?
No se oli, niin just se turvattomuus oli, että kun ne äidin uudet miesvalinnat, ne ei mitään niin kuin huippuosumia ollut, niin se kodissa oli niin kuin sellaista epävirrettä päällä ja sellaista väkivallan uhkaa. Ja, se uhkaavuus oli ehkä se uhkava painostava ilmapiiri. Ja just se, että ensin niin kuin saatettiin suukotella hirveästi ja sitten niin kuin se saattaa silmänräpäyksessä muuttua. Ja just niin kuin alkoholi oli kuvioissa äidillä, ja, tai siis äidillä ja sitten niillä sijaisisillä.
Mm. Miesystävä.
Ja sehän, niin, ja sehän tekee niin kuin lapselle aika pahaa se, että ne jouluaatotkin on sellaisia, että ne jouluaatot on mun niin kuin tänäkin päivänä vielä pahempia aikoja.
Ei koskaan tiedä, että mitä vastaan tai mitä siellä on odotettavissa ja minkälainen asenne ilmasto on, mihin sä meet, kun vaikka omasta huoneesta lähtee.
Joo, sit, joo. Joo, just näin. Että silleen niin kuin varpaillaan saa kävellä, että mitenköhän sieltä olohuoneesta löytää tällä kertaa.
Just. Oliko sulla semmoinen, että sit sä huomasit myös, että vaikka sä sisimmässä tiesit, että johonkin asiaan, mikä tuntui pahalta syyllinen, et todellakaan ollut sinä, että se kuitenkin kääntyi jotenkin, niin että sä ajattelet, että jos sä tekisit asiat eri lailla tai paremmin, niin ei oltaisi tässä tilanteessa.
Joo, kyllähän lapsi syyttää itteensä. Ja mä syytin itteeni oikeastaan sekin jatkuu sinne nelikymppiseksi asti, että mä niinku syytin itteeni, että mä oon näin vammainen, että mikä musta on niinku vikana. Mm. Että mä, niinku, et mä ajattelin, että musta on niinku joku riivaaja. Niin kuin olikin riivaaja, mutta ei se ollut niinku mun omaa syytä, että musta on se riivaaja.
Mm.
Et se oli niinku istutettu muuhun, kun mä olin kopioinut mun äidiltä hänen niinku käytösmallejansa, mitkä oli ihan vääntyneitä. Että ei hänkään parisuhteessansa onnistunut ja...
No sitten kun sitä lähdetään katsomaan tavallaan taaksepäin, sä puhut tässä kirjassakin siitä ylisukupolvisuudesta ja traumoista, jotka seuraa tavallaan polvesta polveen. Johonkin se välillä saatetaan onnistua katkaiseen joku kehä, pahuuden kehäksi mä melkein sitä kutsuisin. Ei sun äitikään tainnut kauhean helppoja kortteja elämään saada.
Ei. Et samasta turvattomuudesta hänkin, niinku, tai vielä kamalammasta turvattomuudesta todennäköisesti ponnisti omaan elämään. Sitten hän ei niinku ikinä tajunnut sitä. Koko elämänsä aikana hän ei tajunnut sitä omaa turvattomuuttansa.
Mm. Mutta tavallaan se, että et sä oot löytänyt ja oivaltanut sen, että tässä on ollut jotain pielessä. Sä lähdit sitä, niin kuin sanoit, vähän reilun nelikymppisenä korjaamaan. Mutta ennen sitä elämä piti aika monenlaisia vaiheita sisällään. Jos nyt heittää tämmöisiä avainsanoja tähän, kun Ranskan muukalaislegioona tai thai-nyrkkeily, niin avaappa vähän näiden taustoja.
Joo, eli se oli sellainen niin kuin se henkinen paha olo, se sisäinen riivaaja, mikä siellä oli, se ajoi tollaisiin paikkoihin.
Mm.
Se piru, mikä siellä mulle kuiski, niin se, niin kuin, se ajoi mut niin kuin koettelemaan mun rohkeutta tolla tavalla, niin kuin thai-nyrkkeily ja muukalaislegioonan portista kävely sisään. Mutta sitten samalla mä en tajunnut, että vähän niin kuin pakenen siinä asioita tietenkin.
No Ranskan muukalaislegioonasta kun puhutaan, niin se on siis, onko se epävirallisesti vai ihan virallisestikin niin kuin Ranskan maavoimien tämmöisiä niin kuin eliittisotilaita, mutta se koostuu ihmisistä ympäri maailman.
Joo, just näin, että niin kuin ulkomaalaisia pelkästään värvätään sinne, mutta niin kuin ranskalaisiakin otetaan sinne, mutta siinä on tietyt jutut, että siinä vähän nimeä muutetaan ja tolleen.
Joo.
Ja kansallisuutta muutetaan, että ranskalainen muutetaan vaikka belgialaiseksi.
Miten sä keksit hakea sinne? Se on kuitenkin se on melkoisen semmoisessa myyttisessäkin asemassa koko legioon.
No se mua just sinne veti se myyttinen asema.
Niin.
Joo. Ja silloin hän ei ollut mitään internettejä eikä mitään, että sehän meni ihan niin kuin silleen vaan, niin kuin, että mä niin kuin lähdin niin kuin maanpäällisiä helvettiin, että mä halusin lähteä sinne koettelemaan itteeni.
No askeettista ja semmoista niin kuin kädet verillä mennään. Niin
joo, just niin. Sitä mä niin kuin hain.
Mistä sä niin kuin löysit sen? Mistä se ajatus tuli?
Se oli periaatteessa, se siemen oli istutettu ihan pikkupoikana. Mä olin kuullut jostain tyypeistä, jotka oli ollut legioonassa. Joo. Se, mulla oli sellainen niin kuin samanlainen, joo, just näin. Et sama kuin joku ihastuu, että kun joku kuulee jotain formula-juttuja pienessä pitää tai jotain tollaisia, niin mulla oli se legioona.
Niin, että muista tulee jääkiekkoilijoita ja jalkapalloilijoita ja formulakuskia, niin sä ajattelet, että musta tulee legioona.
Joo, että musta tulee legioonalla ja legioona on mun kotimaa ja sen lipun alla mä haluan kuolla.
Huhhuh. Kuinka pitkä sä olit siellä?
En mä ollut siellä kuin puoli vuotta, kun mä niin kuin totesin, että se ei ole mulle tarpeeksi kova paikka.
Niin, että sitä puhutaan, että se on helvetti maan päällä, mutta Jarkko Steniuksen mielestä se ei ollut sitä ollenkaan.
Joo, mä petyin siihen. Että ei se, mä menin siellä se korkein, mikä tyyppi se nyt olikaan, siellä koulutuksen loppupuolella oli niin kuin,
sotilasarvo,
en muista mikä se sotilasarvo oli, mutta kuitenkin siis mä pyysin audienssiin sen luokse, että mä menin sanoin sille, että lähettäkää mut tuonne Ruandaan, että mä haluan tappelemaan, että tällä ei pelleily loppu nyt. Ja onneksi ne ei sitten lähettänyt.
Mm. Siinä joo. voi olla, että olisi tuotu sinkkiarkusta.
Joo, olisi tuotu sinkkiarkusta, että olisi tapattanut koko joukkueen siellä, että se on niinku...
niin.
Että kyllähän ne varmaan näkikin sitten, että tämä kaveri on niinku silleen, että ehkä pidetään tämä niinku, että... Joo, en tiedä.
Mutta miten se muotoiltiin sulle siitä, että sä puolen vuoden jälkeen totesit siitä itsekin, että ei tämä mun paikka?
Ei se, niin siis siinä on mahdollisuus lähteä puolen vuoden kohdalla.
Ja sä totesit, että tämä on nyt se paras mahdollinen ratkaisu.
Joo.
Lähdit sä takaisin Suomeen sitten?
Joo, kyllä.
No minkä ikäinen sä oot tossa kohtaa?
22. Niin, niin. Ihan niin kuin pikkupoika. Joo. Siis on ihan pikkupallero.
Ja täynnä vihaa.
Joo.
Mm.
Joo.
Mitäs sitten alkoi tapahtua?
No sitten mä halusin, niin kuin, että tainyrkkeily oli se. Mä olin tainyrkkeily reenannut aikaisemmin jo ennen sinne legioonaan lähtöä. Sitten mä ajattelin, että tämä on ainakin niin todellista. Että kun mä sinne kehään menen ja tappelen, niin se on niin kuin, että siinä mä saan oman sotan.
Mm.
Joo, sitten siinäkin mä lähdin ensin mulle suositeltiin jotain se kevyempiä matseja. Mä olin ihan silleen, että haistakaa nyt, että en mä tällaisia. Että mä otin yksi kevyt matse piti ottaa, niin se kehätuomari keskeytti sen, kun se meni liian kovaksi se ottelu.
Just.
Ja sitten se sanoi, että nyt pitää siirtyä kovempiin matseihin sitten. Ja sitten mä sanoin, että antaa tulla vaan. Sitten mulla oli varmaan seuraavat 10 matsia, niin mä kohtasin joku 6-7 maailmanmestariin niissä otteluissa. Että oli tosi kovia matseja, mä sain tosi kovasti turpaan aina välillä ja mä sain niinku siitä tyydytystä.
Tulee mieleen eräskin Hollywood-mestariteos elokuva Fight Club tästä, että jollain lailla etitään sitä, että kunhan sattuisi vaan tosi paljon. Niin...
Joo, mä hain niinku rajuja, niin että vetäkää nyt joku mua turpaa, etteikö te pysty.
Oliko se että tuntisi jotain vai oliko se enemmän se, että kun oli vaan niin paha olla? Että...
Joo, mä en tiedä, se oli niinku se, että vetäkää mua turpaa ja se oli, että mä en ottanut yhtäkään taka-askelta ikinä kehässä.
Mm.
Että se oli niinku, että tulkaa nyt ja vetäkää. Että mä ajattelin, että sitten mä niinku toivoin, että mä sain niitä maailmanmestareita vastaan, että nyt tulee kunnon tappelu. Saanut tullut koskaan kuitenkin sellaista. Joo, että se oli kyllä hauskaa hommaa.
No joo, hauskaa hommaa. Tämä on mielenkiintoista kuunnella jotenkin, minkälaista niin kuin lähtö, tai semmoisesta jotenkin ajatusmallista sä purat ja puhut.
Joo, se adrenaliini on se, mikä purkaa sen tunnetuskan. Mm. Et silloin kun sä oot niinku siis sellaisessa niinku hirveässä vimmassa, niin, ja silleen, että nyt tulee turpaan, että nyt tulee niinku verta, niin se on niinku... Se on niinku siistiä. Silloin sä et tunne sitä turvattomuutta, etkä mitään, vaan silloin sä oot niinku elossa.
No, mutta sä et käynyt vaan mätkittävänä siellä, vaan tainyrkkeily ura vei sua ihan kansainväliselle huipulle asti.
Joo, vei. Et ihan sinne, tai se, kyllä mä olin siellä ihan kärjessä, mutta niinku maailmanmestaruutta mä en voittanut koskaan. Et mulla oli tosi lähellä, että tämä muottelu peruuntui just niinku viime hetkellä.
Mutta sä näit, mitä se maailman huippu on tuossa.
Joo, että olin ihan siellä, niin tosiaan maailmanmestareita vastaan ottelin.
Mm.
Ja voitinkin ihan muutaman sellaisen nimimiehen. Että ei siis, joo, että ihan jees.
Mm.
Siis varsinkin siis siihen nähden, että lähtökohdat oli se, että mä olin ihan niin kuin, että en mä ollut ottanut niitä aloittelumatseja ollenkaan, että mä lähdin suoraan niitä niin kuin maailmanmestareita vastaan.
Mies tulee muukalaislegionasta ja sanoo, että nyt mä muuten alan tainyrkkeilijäksi. Sitten se menee kansainväliselle huipulle asti. No missä vaiheessa ura loppui?
Se loppui oikeastaan tuossa 2000-luvulla, mutta sitten mä pyristelin vielä 10 vuotta eteenpäin silleen päihdeongelmaisena. Ja sitten se päihdeongelmaisena, kun luulee itseänsä huippu-urheilijaksi jatkaa vielä, niin eihän siinä hyvin käy.
Mm.
Et tapahtui kaikennäköisiä vammoja siinä ja sain turpaa niin kuin vielä pahemmin.
Kirjassakin avataan tarinaa muutaman nyrkkeilijän kautta siitä, että kun aktiiviura loppuu kamppailulajeissa, niin siinä usein se tie on sen jälkeen se, että siihen tulee mukaan päihteet, huumausaineet ja sitten se melkein vie niin kuin hautaan asti.
Joo, niin se meni mullakin, että mä niin kuin aluksi oli tosi vaikea luopua, että mihin sit kun se adrenaliini loppuu, niin miten sä sitten teet? Sitä on ihan niin kuin, että oho.
Jostain etsii niitä huippuja. Ja
joo, ja sitten päihteitä tulee siinä kuvioihin, niin kuin mullakin jo. Ja sitten joo. Et nyt mä vedän näihin mun treeneihin päästään tästä asian sillalla, niin nyt mä vedän sellaisia niinku riemusparritreenejä, missä me niinku sparrataan ilman kovaa kontaktia. Niin se on ollut niinku, siellä on jotain entisiä kamppailu-urheilijoita tullut sinne kokeilemaan, niin niistä on hauskaa, että ne saa pääsee siihen tavallaan vähän siihen adrenaliiniin mukaan, mutta ilman niinku toisen tai itse vahingoittamista.
Mm. Käydään kohta vielä pikkupaussilla ja sen jälkeen tullaan kohti tätä nykyhetkeä. Mikä sitten on saanut niin sanotusti kesytettyä sen kaiken vihan ja vimman? Miten Jarkko kanavoi sitä ja mitä oikeastaan kuuluu tänä päivänä? Mistä ajatuksista käsin on syntynyt muun muassa tämä uutuuskirja, josta on tänäänkin puhuttu, eli Särkyneet tarinoita kadun varjoiselta puolelta. Nopealla paussilla käydään, sitten palataan vielä takaisin tänne studioon.
Radio Dayn herätys.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Radio Day.
Studiosta jatketaan vielä hetki juttua. Siinä Zach Williams ja Dolly Parton laulo siitä, että kaiken elämän kivun ja etsimisen ja kaikenlaisen hankalankin keskeltä. Sieltä jostain kuitenkin voi löytää sen, mikä kestää. There was Jesus. Jeesus oli siellä. Sitä voisi kai jotenkin sanoa, että se on ollut, Jarkko, sun elämässä myöskin vähän semmoinen, että se totuus on ollut siellä koko ajan matkassa mukana, mutta sen etsiminen ja ehkä löytäminen otti sitten kuitenkin aikansa sun kohdalla.
Joo, joo, kyllä. Joo, että mä oon niin kuin uskon, että joo, just, mutta mä olen niin panssaroitunut, että eihän sellaisen panssarin läpi pysty näkemään, tuntemaan ja ottamaan vastaan edes Jumalaa. Kun siinähän, niin kuin, siinähän on täysin panssaroituna luottaa vaan omiin niin kuin nyrkkeihin ja omiin kykyihin. Mm.
On niin teflonia, että ei ota.
Joo, se teflon on se sana, kyllä.
No se,
että siinä Jumalakin kimpoo siitä muurista.
Niin, se jotenkin, että me ihmiset ollaan kyllä niin kovia kuoreltamme silloin, kun me ollaan rakennettu se oma linnamme. Että,
joo,
että
kyllä.
Vaikka se on ehkä tietyllä lailla ajatusharha, koska kyllä mä uskon, että ei ole sellaista pimeyttä, mihin Jumala ei tietää löytäisi, mutta se, että me ollaan, niin kuin me suljetaan silmämme siltä,
joo,
niin siihen me ollaan kyllä aika hyviä keksiä vaikka mitä mahdollista, että me jotenkin nähtäisi sitä, että Jumala on siinä meidän vierellä.
Joo, mutta jotenkin mä mietin, että se panssari pitää niin kuin nuijia jotenkin niin rikki, että sitten se, niin kuin, sit se Jumala pääsee sen sisälle, kun se on tarpeeksi, mutta kertaan niin kuin nuijittu ja se on niin rakeullut se panssari, niin sitten alkaa pääsee sinne taakse.
No sä oot rehellinen ollut sen kanssa tuossa kirjassakin ja tässä aamuhetkessäkin sen suhteen, että ei sun, niin kuin, ei sun panssari ole täysin vieläkään rikottu ja et sä ole niin kuin, että nyt voisi todeta, että nyt on elämän kova korkeakoulu suoritettu ja nyt voi vaan rallatella, mutta mikä sulla oli se, millä se panssari alkoi menee rikki, jotta sinne pääsi se valo sisään?
No se just, kun mä en pärjännyt sillä kovuudella ja sellaisella jääräpäisyydellä. Että tuli sellaiset, että ei mulla niinku työkalut riitä ja että mä niinku luhistun tässä, niin sit se pikkuhiljaa piti niinku kääntyä niinku Herran puoleen. Mutta kyllä sekin oli niinku monen vuoden prosessi. Että kyllä sekin kesti kauan, niin kuin saa laitettu kädet edes ristiin. Että se oli niin sitä omavoimaisuudesta, että mä en niinku omavoimaisuudesta halunnut luopua. Että alussa mä ajattelin, että kyllä Jumala on mua aikaisemminkin suojannut, niin kyllä se suojelee nytkin, että ei mun mitään rukoilla tarvi. Mutta sitten kun mä rupesin rukoilemaan, niin sitten rupesi tulemaan rukousvastauksia. Että kaikkein merkittävin oli, että kun mä nähnyt painajaisia 25 vuotta, se ihan hirveä tappou niin kuin lähes joka yö. Niin sitten yhden suunnassa mä viimein tajusin, että mähän voi lyödä kädet ristiin. Sitten mä niin kuin siinä unessa tajusin, mä pistin kädet ristiin ja huusin, että piru painu helvettiin tästä, että mä oon Jumalan leirissä.
Wow.
Niin mä heräsin siihen ja sen jälkeen ei ole tullut painajaisiin. Niin se oli sellainen rukousvastaus, että oho. Ja just on monesti tuntenut rukouksessa, miten se Jumalan sellainen rauha ja sellainen harso laskeutuu päälle.
Ja siinä saa olla silti ihan semmoisena rikkinäisenä.
Joo, just niin, että ja just saa olla sellaisena kuin on. Mutta sitten se on taas seuraavalla hetkellä, tulee intensiivinen tunne, se unohtuu. Eli tämä normaali prosessi, mikä on kaikessa, että tällaisia palleroita me ollaan. Että sitten me unohdetaan se taas se juttu ja sitten taas palataan rukoukseen, että tiedät se Jumala, mitä me taas tein.
Mutta rohkaisevinta on se, että ihan riittää, että katsoo kirkkoisien tekstejä, niin huomaa, että ihan samojen ajatusten kanssa he on kamppailu, vaikka he on ehkä luonut ulospäin sen kuvan, että he on jotenkin ihan erisvääreissä ja he on paljon pyhempiä kuin me muut, mutta ihan saman epäilyn, ihan samanlaisen raadollisuuden kanssa he kamppailu koko elämänsä.
Joo, mun mielestä ei kenenkään niinku pitäisi niinku julistaa, että on niinku täydellisen rauhan löytänyt ja nyt on niinku, että sehän tuo vaan niinku muissa sellaista niinku, että muista tulee sellaista huonommuuden tunnetta, kun joku julistaa, että hän on löytänyt lopullisen rauhan. Tuo on mullakin ollut niitä aikoja, että mä oon julistanut lopullisen rauhan, mutta vähänpä on tiennyt silloin.
No niin. No tänä päivänä sä saat kulkea siinä varmuudessa, että Jumala kuulee ja kulkee sun mukana. Ja sen lisäksi sun elämässä on keskeisessä osassa se, että sä jeesaat muita ympärillä. Kerro tästä Joo. vielä lyhyesti.
Joo, eli se on tosi merkityksellistä työtä, että mä niinku autan ihmisiä lähinnä. Aika monella on se, että ne ei osaa rauhoittaa itteensä niinku intensiivisen tunteen alla. Niin sitä mä niinku opetan ihmisille. Ja sitten on sitä vertaustukea paljon niillä retriiteillä. Että siellä voidaan niinku puhua asioista paljon aina ja mennään tyypillisesti suoraan syvään päätyyn. Mm. Että se on silleen, kun retriitti alkaa, niin siellä on jengi jo pitkässä pöydässä. Ja sitten mä tuun paikalle ja istun alas ja sitten mennään suoraan syvään päätyyn. Et ehkä pari sellaista löysempää slogania heitetään, mutta sitten se niinku on suoraan mennään sinne.
Siinä ei säästellä.
Ei, ei. Se on kaikille ihan ok, kun ne tietää, mihin ne on tullut. Niin.
Just tää.
Joo.
No hei, nyt jos tässä aamuhetkessä jollekin on tullut sellainen ajatus, että tämä taitaa tulla nyt mua kohti aika kovaa, tai sitten lähipiirissä on joku, että sydämessä polttelee se ajatus, että mun pitäisi ehkä kertoa tästä jollekin mun rakkaalle läheiselle, niin mistä saa lisätietoa näistä sun vetämistä jutuista?
Mun somekanavista Jarkko Stenius löytyy Instagramista ja Facebookista ja LinkedInistä ja TikTokistakin löytyy, mutta siellä mä jää vaan tainyrkkelyvinkkejä, että se ei välttämättä ole oikea paikka.
Mutta sun saa yhteyden kuitenkin.
Joo, saa yhteyden tosiaankin. Voi ottaa yhteyttä niin kuin matalalla kynnyksellä. Tosiaan me ollaan kaikki tällaisia vajavaisia palleroita täällä.
Vajavainen pallero kysyy nyt toiselta tähän loppuun viimeisenä kysymykseen sen, kun tätä Särkyneet kirjaa tässä katselen. Mä tiedän, tästä on äänikirjamuotoista tarjolla nyt jo yhdestä palvelusta ja kevään mittaan tulee myöskin muihin ja tätä löytyy myös sitten kirjamuotoisena. Kenelle sä tätä kirjaa suosittelet? Kenen kannattaa se ehdottomasti Särkyneet tarinoita kadun varjoiselta puolelta lukea?
No sellainen, joka kokee itsensä särkyneeksi, miettii, että onkohan mä särkynyt. Ja sit voi joku ihan sellainen ihminen, jota niinku kiinnostaa vähän syvemmät elämäntarinat, että katsoo niinku ihmisten taustoja taakse. Et jos on vaikka itsellä ihan hyvät lähtökohdat, niin sit voi oppia ymmärtää muita ihmisiä paremmin.
Ehdottoman vahva lukusuositus viikonlopun jäljiltä, sain sen itsekin luettua ja en voi kuin suositella. Ja samalla myöskin kiittää seurasta. Kiitos Jarkko Stenius, että tulit avaamaan vaikeitakin käänteitä elämäntarinassa, mutta onpa hieno kuulla, että se matka on käynnissä ja sitä saa kulkea yhdessä Jumalan kanssa. Kiitos Jarkko haastattelusta.
Joo, kiitos.
Radio Dayn herätys.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Dayn ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa tiennäyttäjänä Autobassadone. Autoilijan asiantuntija.
Vaihtoautonkin voi ostaa alusta loppuun verkosta. Ja vanhasta menopelistä saat heti sitovan hyvityshinnan maksutta. Siis verkossa. Autopassadone.fi.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.